Capitro dec quin. Preciza raporto.
Bonan matenon, ho plei bela. Ĉu vi bone dormis?
Bonan matenon, Tom. Mi ne dormis tre multe. Kaj vi, ĉu vi dormis kontentige?
Perfekte, cara, perfekte. Sed diru do al via plej fidinda amiko, kiel vi ne sufiĉe dormis.
Ĉu ne estas klare al vi? Mi tro pensis. Mi pensadis dum la tuta nokto pri ĉio, kio okazis hieraŭ.
Estas fakto, ke mi ne revidis vin hieraŭ, post kiam mi eliris kun Bobby por okupiĝi pri Gerda. Ni lasis vin en la memserva restoracio kun la tasko observi la blondulon. Kiam mi revenis, vi estis for. Kien vi iris? Ĉu vi faros al mi precizan raporton?
Kun plezuro, sed ankaŭ vi raportos al mi poste, ĉu ne? Nu, mi veturis al la urbo centro kun tiu junulo. Mi rakontis al li, ke io fuŝa okazis al mia auto, kaj mi petis lin min veturigi. Li hezitis, sed fine decidis jese. Mi deziris lin paroligi, por ekscii pri li, kiel eble plej multe, sed mi ne sukcesis. Ni diris unu al la alia nur tre banalajn aferojn.
Ĉu vi almenaŭ scias, kien li iris en la urbo, laŭ kiuj stratoj, al kiu domo?
Atendu, mi rakontos ĉion. Porque mia peto shainu natura, mi petis lin lasi min en la centro. Li lasis min ce la dextra flanco de la granda teatro, cae li veturis plu. Mi ne sciis cion fari, mi promenis en la urbo pensante che mia ideo ne estis tiel bona. Mi exciis nenion pri li, cae trovigis sen auto en la mezo de la urbo. Fakte, mi sentis min iom stulta. Mi promenis de strato al strato, provante el pensi planon, kaj jen subite mi vidas lin elire el la poŝtoficejo. Mi estis nekredeble bonŝanca. Imagu, se mi estus troviĝinta nazon al nazo kun li, ĝuste kiam li eliris en la poŝtoficejo. Sed mi vidis lin suffice frue por min cashi.
Felice che vi vidis lin suffice frue.
Kiel mi diris, mi estis bon chanza, mi vidis lin giusta tempe. Nu, li iris piede, kai mi decidis lin sekvi. Ču vi konas tiun grandan magazenon, kiu vendas kvardek malsamajn specojn de pano, kai ĉiaj specajn ĉokoladojn kai aliajn dolĉaĵojn? Sur la maldextra flanco de la strato, kiu iras al la ĉefa sporto centro. Estas granda vendejo de mebloj apude. Nu, ne gravas ĉu vi konas aŭ ne. Li eniris tiun panejon, aŭ tiun dolĉaj vendejon, aŭ tiun... Nu, tiun pan kaj dolĉaj vendejon, kaj eliris post minuto portante paperan sakon, kiu aspektis plenplena. Ŝajnis, ke li aĉetis la tutan magazenon. Mi devas diri, ke ili vendas tre bonajn aĵojn en tiu ejo. Mi, ki tiom ŝatas ĉokoladon kaj dolĉaĵojn, ofte irus tien kaj aĉetus multon, se mi ne timus dikiĝi. Nu, kion mi rakontis?
Vi raportis pri via spiona sekvado, sed vi devojiĝis de la ĉefa vojo de via raporto al flankaj konsideroj pri pano kaj ĉokolado. Fakte, ĉu vi deziras iom pli da pano? Kion vi trinkas ĉi-matene? Teon, mi vidas. Ĉu vi ŝatus, ke mi replenigu vian tason?
Jes, dankon. Mi trinkos plezure plian tason da teo. Dankon, Tom, cara. Nu, do...